Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 30-dekabr payshanba. Hozir Toshkentda tongi soat 8. Tongi dasturlarimizni davom ettiramiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon. Xabarlar oqimini hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. O'zbekistonda tashqi ishlar vaziri almashdi. Vladimir Norov vazirning birinchi o'rinbosari lavozimiga tushirildi. Uning o'rniga esa Elyor G'aniyev tashqi ishlar vaziri etib tayinlandi.
Vladimir Norovni ishdan olishini kutish mumkin edi, qaysir bir ma'noda, lekin qaytadan Elyor G'aniyevni qo'yishi bu qiziq narsa.
Ezgulik jamiyati taniqli xonanda Dilnora Qodirjonovaning sirli o'limi borasida avval tarqatgan ma'lumotlariga raddiya e'lon qildi.
Narsaga biz o'z bahoyimiz berganmiz. Militsiya tomonidan olib borayotgan jinoyatlarni fosh qilganimiz uchungina mana shu holatlar yuz bermoqda.
Qirg'izistonda ham jihodchilar paydo bo'ldi. O'sh va Bishkekdagi portlashlarga Islom jihodi ittifoqining aloqasi borligi aytilmoqda. 7 yildan buyon to'shakka mixlanib yotgan 4 kunlik 43 yoshli Zulfiya Begaliyeva saxovatpesha insonlardan najot kutmoqda.
Yordam so'rab bormay, ishim qolmadi. Nere borsam, manglayim urib yerib turibdi. Odam yordam bera olmaymiz, yordam bera olmaymiz. Yordam bir so'z.
2010-yilning eng katta qovun tushirishlari, ya'ni dunyo siyosatchilarining ham kulgi ham g'azabga sabab bo'lgan eng g'aroyib bayonotlari haqidagi lavha, shuningdek dasturimiz nihoyasida muhojir ovozi eshitirish ham o'rin olgan. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Endi esa Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Shu soatgacha olingan xabarlarning qisqacha mundarijasi. O'zbekistonda 1-yanvardan boshlab benzin solig'i 30 so'mga oshirilishi ma'lum qilindi. Tojikiston rasmiysi mamlakatda poliomielit epidemiyasi deyarli tugaganini aytdi. Qirg'iziston xavfsizlik xizmati sobiq prezidentning xalqaro qidiruvga berilgan ukasi Janish Bakiyev mamlakatga kelgani haqida hech qanday ma'lumotga ega emasligini aytdi. Bugungimizdagi 7.5 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. 2011-yilning 1-yanvaridan O'zbekistonda jismoniy shaxslarning avtomobil vositalari uchun benzin, dizel yonilg'isi va suyultirilgan gazga belgilangan soliq miqdori 145 so'mdan 175 so'mga oshiriladi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, bu O'zbekiston prezidenti qarori bilan tasdiqlangan. O'zbekistonda 10-dekabrdan boshlab benzin narxi 15%ga oshirilgan edi. 1220 so'm bo'lgan AI80 benzini 1405 so'm, 1350 so'mdan sotilgan AI91 benzini 1555 so'm, 1,5 ming so'mlik AI95 benzini esa 1725 so'm narx qilib belgilangan edi. Davlat rahbari qarori bilan tasdiqlangan avtomobil yonilg'isiga belgilangan soliq miqdori O'zbekiston Respublikasining barcha hududiga taalluqlidir. Qirg'iziston xavfsizlik xizmati sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning xalqaro qidiruvga berilgan ukasi Janish Bakiyev Qirg'izistonga kelib bemalol yurgani haqida hech qanday ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Kenishbek Dushibayev bunday ma'lumotga ega emasman dedi. Seshanba kuni Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Melis Turganbayev ozodlikka militsiya Janish Bakiyev mamlakat hududiga kelgan to'g'risida ma'lumotga ega ekanini aytdi. Turganbayev Janish Bakiyevni qo'lga olish yo'ldagi urinish natijasiz tugaganini aytgan. Tojikistonda poliomielit epidemiyasi deyarli tugadi. Epidemiya sababli Rossiya 6 yoshga to'lmagan tojikistonlik bolalarning mamlakatga kirishini taqiqlagan edi. Tojikiston sog'liqni saqlash vaziri Azam Mirzoyev ozodlikka poliomielit kasalligiga chalingan bemor oxirgi marta 4 iyul kuni qayd etilganini aytdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Tojikistonda laboratoriya analizi orqali poliomielitga chalingani tasdiqlangan 458 odamdan 29 nafari olamdan bevaqt ko'z yumgan. 2010-yilgi poliomielit epidemiyasi markazi bo'lgan Xatlon viloyati sog'liqni saqlash bo'limi rahbari, demak, Jo'raxon Najmiddinovga ko'ra, poliomielit yuqqan bolalarning 110 nafari umrbod nogiron bo'lib qolgan.
Bugungi iqtibos.
Yetti minin saati 6'dan saati 7'geçi kesibit buladı. Abitten gün saati 1'den 2'geçi kesibit buladı. Piskunun 6'dan 7'geçi kesibit buladı. Ondan gün sibitem yok, balayam yok. Balılar dersim terleyemeydi, avukatını yemeyemeydi karanada. Avukatını karanada iyiydi, üstten gelip dersi kumman terleyemeydi. Bu kışka kan da ikigam mı ki, bari ikigam mı da şimdi yakamaksam kanı açılmaydı babkasını. Hakimiyetke hem kırıldı, elektrik ettim başlıkları hem kapırıldı. Bülent tersiden netice yok. Ya bu hakimiyetteki verdiğin hem, bu prokurorunun hem, meşanlı mülsatını hem, o dünün sıbıtı yanıp durdu. Onlarla balları hem dersi kılıyordu avukatını hem, sıbıtı yarıkı da iyiydi. Kışlarda tuy bulatıkan bursa, Ali bir kayırlardan bir divici kap gelir, şunu olan sıbıtı yarıp dışarıda tuy kılattı adamlarımız tuy kılattı. Aytılmagan bu kattasi ham qolmadi. Aytgan bilan barini kattalarning hokimining ham firqirar milisasining ham barini tanglayini pul bilan boshqanda pul olib keldi, pul olib keldi.
Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumanidan ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Otaxon o'zi yashaydigan Sopoltepa mahallasida odamlar elektr taqchilligidan qiynalayotganini aytib eshitganingiz Keksa Otaxon bilan suhbatdan iqtibos edi. Qimmatli tinglovchi, ayni muloqot va boshqa e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar va xabarlar matnlarini ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, Toshkent vaqti bilan soat 8:00 qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Daniyaning xavfsizlik va razvedka xizmati Muhammad alayhissalomni hajv qiluvchi suratlar nashr qilgan The Jyllands Posten gazetasiga qarshi muqarrar terror hujumi rejalaganlikda gumonlangan 5 nafar shaxsni hibsga oldi. Xavfsizlik xizmati ushlanganlardan 4 nafari Shvetsiya rezidentlari bo'lib, ular seshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi Daniyaga kelganlarini bildirdi. Daniya xavfsizlik va razvedka xizmati boshlig'i Yakob Sharfga ko'ra, ular Shvetsiya politsiyasi bilan hamkorlikda hibsga olingan. Shvetsiya razvedka xizmati SAPO tashkiloti matbuot kotibi ayni fitnaga aloqadorlikda gumonlangan 5-inchi shaxs Shvetsiyada qo'lga olinganini bildirdi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin yadroviy qurollar sonini qisqartirish bo'yicha AQSh bilan yangi START shartnomasi imzolanganini olqishladi. Mazkur shartnoma o'tgan hafta AQSh Senati tomonidan ratifikatsiya qilingandan beri bu Rossiya bosh vazirining ayni masalaga bildirgan ilk munosabati bo'ldi. Putin jurnalistlarga mazkur bitim prezident Dmitriy Medvedev yuritayotgan tashqi siyosatning yutug'i ekanini alohida ta'kidladi. Isroil rasmiysi Eronning yadroviy dasturi qator texnologik va boshqa qiyinchiliklarga duch kelgani va mamlakat 3 yildan keyin atom bombasi yaratishi mumkinligini aytdi. Isroilning strategik masalalar bo'yicha vaziri Moshe Yalonning bu sharhi Eron uranni boyitishda foydalanilgan sentrifugalar sabotaj qilinganini aytgandan bir oy keyin Isroil radiosi orqali berildi. G'arb davlatlari Eron yashincha atom qurolini yaratishga urinayotganlikda xavotir bildirib kelmoqda, ammo Eron atom energiyasidan tinch maqsadda foydalanishni ko'zlaganini ta'kidlab kelmoqda. Axborot agentliklari Venesuela AQSh elchisini rad qilganiga javoban AQSh ham Venesuelaning Vashingtondagi elchisiga berilgan vizani bekor qilganini xabar qildi. AQSh davlat departamenti bu ma'lumotni hozircha rasman sharhlagani yo'q. Seshanba kuni Venesuela prezidenti Hugo Chavez prezident Barak Obama ma'muriyati tomonidan Larry Palmer AQShning Venesueladagi elchisi etib tayinlanganiga qarshi AQSh bilan o'z mamlakati o'rtasidagi diplomatik aloqalarni uzishga tahdid qilgan edi. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent vaqti bilan tongi 8:00 qadar olingan xabarlarni eshitdingiz, ularni Hasan Jon o'qidi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizdan O'zbekistonga oid mavzu bilan boshlaymiz. O'zbekistonda tashqi ishlar vaziri almashdi. O'zbekiston prezidenti farmoniga muvofiq 28 dekabr kuni Elyor G'aniyev O'zbekiston tashqi ishlar vaziri etib tayinlandi. Bu haqda O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi rasmiy sayti xabar qildi. Elyor G'aniyev 2006 yildan beri tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vaziri lavozimida ishlab kelayotgandi. Shu kungacha tashqi ishlar vaziri bo'lib ishlagan va g'arb davlatlari bilan siyosatda bir qancha natijalarni rasmiy Toshkentga tortiq qilgan Vladimir Norov vazirning birinchi o'rinbosari etib tayinlandi. Rahbarlar almashishi bilan bog'liq ushbu jarayonni hamkasbim Sadriddin Ashur kuzatdi.
Elyor G'aniyevning tashqi ishlar vaziri lavozimiga ikkinchi bor tayinlanishi siyosatshunoslar va kuzatuvchilar uchun kutilmagan hol bo'ldi. Chunki u 2005-2006 yillarda shu lavozimda ishlagan paytda prezidentning ishonchini oqlay olmagan va bu vazifadan tushirilgan edi, deydi siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov.
Elyor G'aniyev haqiqatda 2005 yil fevralida vazir qilib tayinlangan ekan, ya'ni bu Andijon voqealaridan 3 oy oldin. Va 2006 yilning o'rtalarida ishdan qaytadan olingan. Lekin biz bilamizki, haqiqatda o'sha davrda O'zbekiston uchun ancha murakkab bo'lgan bir davrda hukumatni, ya'ni shaxsan Karimovni ishonchini oqlamagan degan fikr juda ham keng tarqalgan. Chunki bir qancha chiqishlar orqali o'sha pozitsiyani, O'zbekistonni, Karimovni pozitsiyasini himoya qila olmagan edi o'sha murakkab davrda. Lekin qaytadan bir vazir qilib tayinlanishi bu juda ham qiziq holat. Lekin men o'ylamayman, bu O'zbekistonni tashqi siyosati bilan va tashqi siyosiy vektorlari bilan bog'liq deb o'ylamayman. Mening nazarimda bu ichki siyosat, ichki o'sha shaxslar o'rtasidagi munosabat, balkim o'sha guruhlar yoki mana qudratli bir qancha davlat organlari bor, ichki ishlar va milliy xavfsizlik, undan tashqari o'sha prezident devonida bir maslahatchilar va shu bir qancha bir qudratli shaxslar bor. Mana shu bir konfiguratsiya, ya'ni ichki bir konfiguratsiya bilan bog'liqdir deb o'ylab turibman.
Siyosatshunos fikricha, Elyor G'aniyevning ikkinchi bor bu vazifaga qo'yilishi qanchalik kutilmagan hol bo'lsa, tashqi ishlar vaziri sifatida faol ishlab kelayotgan Vladimir Norovning ham bir pog'ona past darajaga tushirilishi tushunib bo'lmaydigan qiziq holat bo'ldi.
Masalan, men ham biror bir Vladimir Norovni qilgan jiddiy xatolarini ko'rmayapman. Agarki jiddiy xatolari bo'lganida, Karimovning nazarida jiddiy xatolari bo'lganida, u birinchi o'rinbosar qilib tashqi ishlar vazirligida qolish ehtimoli kam edi. Undan tashqari Vladimir Norov tomonidan chiqishlarini kuzatadigan bo'lsak, masalan, ancha professional diplomat deb bilish aytish mumkin. Bilasizmi, haqiqatda o'sha Vladimir Norovni bir energichni, ya'ni juda ham faol bo'lgan ko'rsatishi orqali o'zbek diplomatiyasi anchagina bir o'ziga bir qiyofa kasb etgan edi. Chunki Vladimir Norovni ishlagan yillari O'zbekiston uchun og'ir bir davrga to'g'ri keldi. Mana Vladimir Norov davrida sanksiyalar O'zbekistonga joriy qilingan, o'sha O'zbekiston amaldorlariga joriy qilingan sanksiyalar butunlay olib tashlandi va Vladimir Norov bir vaqtlar biz bilamizki Bryusselda elchi bo'lib o'tirgan va Germaniya bilan, G'arbiy Yevropaning bir qancha davlatlari bilan ancha munosabatlari yaxshi bo'lganligi uchun bunda uning hissasi bor deb aytish mumkin,
deydi Kamoliddin Rabbimov. Siyosatshunos fikricha, Islom Karimov nafaqat tashqi siyosatda, balki ichki siyosatda ham shunday kutilmagan o'yinlar olib boradiki, bu o'yinlarning aniq maqsadini uning o'zidan boshqa hech kim bilmaydi.
Ya, bu xuddi shunday bo'lishi mumkin, aytayapman-ku, bu ichki, balkim ichki siyosat, ya'ni ichki bir siyosiy jarayonlar bilan bog'liqdir. Ya'ni biror bir guruhni, biror bir shaxslar guruhini mustahkamlash orqali boshqa bir guruhlarni, masalan, zaiflashtirish. Chunki Elyor G'aniyev to'g'risida mana ancha keng fikr tarqalgan, bu odam o'sha milliy xavfsizlik xizmatidan chiqqan, milliy xavfsizlik xizmatini pozitsiyasini, uni liniyasini yoki o'sha xavfsizlik xizmati doirasidagi shaxslarni guruhidagi odam degan bir pozitsiya ancha keng aytiladi. Balkim shundaydir. Shuning uchun o'ylaymanki, bu menimcha ko'proq shu ichki siyosat bilan bog'liq, chunki haqiqatda Elyor G'aniyev mana qaytadan vazir bo'lishi bilan uning malakalari oldingiga nisbatan o'zgarib qolmasa kerak. Ya'ni o'sha davrda o'zini anchagina bir sust ko'rsatgan edi. Shunday bo'lsa-da, Karimov yana qaytadan o'sha odamni vazir qilib qo'yishi bu qiziq. Bu bir tomondan kadrlar defitsitini ko'rsatadi. Ikkinchidan Karimov o'sha katta amaldorlarni tayinlanishda unga bo'lgan bir sadoqat asosiy kriteriy ekanligini masalan yana qaytadan ko'rsatyapti. Chunki agar professionalizm, ya'ni malaka nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, mana shu kadrlar o'zgarishi juda ham qiziq ko'rinadi.
Deydi siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Asli sirdaryolik, kasbiy injener geolog bo'lgan Elyor G'aniyev ko'proq Rossiya va Osiyo davlatlari yo'nalishi bo'yicha tajribaga ega bo'lgan amaldor ko'rilgani bois uning yana tashqi ishlar vazirligi lavozimiga qo'yilgani, ba'zi tahlilchilar fikricha Karimov hukumatining tashqi siyosati ham shu yo'nalishda o'zgarishidan dalolatdir. Shu kungacha tashqi ishlar vaziri bo'lib ishlagan va G'arb davlatlari bilan siyosatda yaxshigina natijalarni rasmiy Toshkentga tortiq qilgan Vladimir Norov vazirning birinchi o'rinbosari etib tayinlangan. Ammo ayni paytda Abdulaziz Komilov ham tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlamoqda. U ham shu lavozimda qoladimi yoxud vazirlikda Vladimir Norov uchun yana bitta birinchi o'rinbosar lavozimi ochiladimi? Bu haqda hozircha biror ma'lumot yo'q. Shu tariqa, Tashqi ishlar vazirligi otliq binoga solingan yirik amaldorlar uchligining kelgusidagi hamkorligi qandoq bo'lishi haqidagi gaplar hozircha faqat taxminu farazlar darajasidagi gaplardir. Biroq o'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanov kadrlar siyosatidagi bu o'zgarishlardan katta ma'no axtarmaslik kerak deydi.
Hozirgi farmonni matniga qaraganda Tashqi ishlar vaziri bir paytda o'zida o'sha bosh vazir o'rinbosari sifatida ham ishlar ekan. Bu degani O'zbekiston tashqi ishlarga ko'proq e'tibor qaratadi. Ya'ni tashqi ishlar vaziri to'g'ridan-to'g'ri bosh vazir o'rinbosari darajasiga ko'tariladi degan ma'noni bildiradi. Menimcha bu 2011-2012 yillarda, keyingi yillarda umuman O'zbekistonga nisbatan qiziqishlar nihoyatda kattaradi. Ayniqsa bizda hozir O'zbekiston hukumatini Rossiya Hindu mamlakatlariga nisbatan yaqinlashayotganini ko'ryapmiz. Ana shu nuqtai nazardan bu odam olib kelingan bo'lishi mumkin, chunki Osiyo mamlakatlari bilan haliga hamkorlikka bu odam ancha qulay shaxs. Lekin Vladimir Norov albatta Yevropa umuman demokratik g'arb bilan munosabatlarda bir yaxshi kadr edi. Demak, biz hozir taxmin qilishimiz mumkinki, o'sha keyingi yillardagi bundan keyingi yillardagi munosabatlar Yevropa Ittifoqi bilan, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan biroz ehtiyotkorroq bo'ladi. Ya'ni munosabatlar tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari sifatida ma'ruf ham albatta olib boradi, lekin ko'proq haligi prioritet nimaga beriladi? O'sha Osiyo mamlakatlariga, Xitoyga, aytaylik, Rossiyaga beriladi.
Dedi o'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanov. Hukumatga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha Islom Karimov hech narsadan hech narsa yo'q kadrlarni almashtirmaydi. Islom Karimovning shu yil AQShga qilgan safarida BMTdagi nutqidan tashqari AQSh prezidenti Barak Obama bilan ham uchrashmoqchi edi, biroq Vladimir Norov bu uchrashuvni tashkil qilib bera olmadi va shundan so'ng Islom Karimovning Norovdan hafsalasi pir bo'ldi, deydi ozodlik manbasi. Elyor G'aniyevning avvalgi vazifasi tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vaziri lavozimiga shu paytgacha iqtisodiyot vaziri o'rinbosari bo'lib ishlagan va norasmiy ma'lumotlarga ko'ra hukumat tepasida bo'lgan ko'plab buhronlardan omon chiqib kelayotgan Galina Karimovna Saidova egallagan. Ozodlikning O'zbekiston iqtisod vazirligidagi manbasiga ko'ra Galina Saidova iqtisod vaziri Rustam Azimov komandasining sodiq a'zolaridan biri. Bu manbaning aytishicha Galina Saidova Rustam Azimov komandasida ishlab yurgan payt 2005-2006 yillarda unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Unga 4 milliardga yaqin byudjet pulini talon-taroj qilganlik aybi qo'yilgan edi. Opa o'sha yillari ancha tergov berib yurdi, undan hatto Toshkentdan chiqmaslik haqida tilxat ham olingan edi. Biroq bu ishlar sekin-sekin bosti-bosti qilib yuborildi, deydi ismi oshkor etilmasligini so'ragan manba. O'zbekistonlik iqtisodchi Viktor Ivanov fikricha Galina Saidova mamlakat iqtisodiyotining hamma sektorida ishlab ko'rgani va mamlakatga investitsiya jalb qilishda u yangi loyihalar ishlab chiqishi mumkin.
Будем говорить высокого ранга человек. Высокого ранга человек, потому что это думающий экономист.
Galina Saidova yuqori darajali mutaxassis, chunki u ijodiy o'ylaydigan iqtisodchi. U mamlakatga investitsiya jalb qilish uchun yangi bir strategiyalarni o'ylab chiqish qudratiga ega. Elyor G'aniyev esa bunday emas edi. U faqat unga chizib berilgan chiziqda ish qilardi xolos,
deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Viktor Ivanin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozod.uz ozodlik.mobi deb terishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Demak, ozodlikni endilikda mobil telefonlar orqali ham o'qish imkoniga egasiz. Buning uchun 3w.mobi deb tersangiz kifoya, ozodlik saytiga kira olasiz. Demak, muhtaram tinglovchi, marhamat saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Sharq bulbuli sifatida taniqli Dilnura Qodirjonova jamiyat relizida aytilgani kabi xushovoz emas. Mamlakatda katta-katta rahbarlarning oilasi, bolalari bilan bog'liq jinoyatlar yillab ochilmaydi jumlasi ochiladi deb o'qilsin. Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama qishlog'ida yashovchi oddiy murabbiya Oktyabrxon Yusuf va qizi Dilnura Qodirjonovaning o'ldirilishi masalasini qo'zg'ab, xatoga yo'l qo'ygan. Eshitganlaringiz, Ezgulik jamiyati 29 dekabr kuni e'lon qilgan raddiya matnidan olingan. Unda shuningdek, xonandaning o'limi mamlakat jamoatchiligini qiziqtirgani, uning sirli o'limida turmush o'rtog'i Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i polkovnik Jamshid Matlubovning qo'li borligi haqidagi bayonotlariga rasman raddiya berishi aytilgan. Ezgulik jamiyati shu tariqa uzoq vaqtdan buyon Dilnura Qodirjonova ish yuzasidan bergan bayonotlariga qarshi kiritilgan shikoyat arizasi bo'yicha chiqarilgan sud hukmi talablaridan birini bajarishga majbur qilindi. Hukmda ko'rsatilgan ikkinchi talab 50 ming so'mlik jarimani undirish doirasida jamiyat hisobidagi mulk ham musodara qilindi. Boshqa tafsilotlardan Ezgulik jamiyati raisi Vasiliy Inoyatova bilan bo'lgan suhbat orqali tanishishingiz mumkin.
Vasila opa, mana shu Dilnura Qodirjonovaning sirli o'limi yuzasidan Ezgulik jamiyati o'zini surishtiruvini olib borgan qator bayonotlar bergan va uning sirli o'limida uni o'sha turmush o'rtog'i, demak shu Matlubovlar oilasining qo'li borligi haqidagi bayonotlar bilan chiqqan edi. Endi hozirda shu bayonotlariga raddiya e'lon qildi. Buning sababi nimada?
Shundaki, Xushovozxonanda aynan O'zbekiston prezidenti qo'lidan shunday bir yorliqlar olgan, o'z mehnatiga, o'z ovoziga, o'z san'atiga loyiq mukofotlar olgan Dilnura Qodirjonovaning ish yuzasi bo'yicha bo'lib o'tgan mahkamalarida men jamoat himoyachi bo'lib qatnashganman. O'z nomimdan juda ko'plab konkret hujjatlarni sud organlariga taqdim qilganmiz, lekin bironta talabimiz inobatga olinmadi. Bironta konkret hujjatlarga asoslanib bergan da'volarimiz sud tomonidan bekor qilindi. Shunga qaramasdan buni ustiga yana bizga qarshi hujum boshlandiki, bizga 200 ming so'm bir jarima, yana aynan o'sha dokumentlar bo'yicha, ya'ni relizda ko'rsatilgan aynan o'sha material bo'yicha ikkinchi marta yana sudda ko'rilib, unga 50 ming jarima qo'yildi. Endi bu jarimalarda sud ajrimiga ko'ra kechirim ham so'rashimiz kerak va bunga biz raddiya e'lon qilishimiz kerak. Demak, bu bizni raddiyamizda oldin konkret hujjatlarga asoslanib talab qilgan da'volarimiz, arizalarimiz. Demak, noto'g'ri ekan, mana shu sud ajrimiga ko'ra, birinchidan, Dilnura Qodirjonova chavoz xonasi emas ekan. Dilnura Qodirjonova bo'yicha biz talab qilgan da'volarimiz, ya'ni chaqiriqlarimiz, mana shu o'lim hodisasi bo'yicha jamoatchilikka qilgan talablarimiz, xushovoz xonanda Dilnura Qodirjonovaning onasi Abrapa Yusupovaning qizi bo'yicha aytgan bizga da'volari xato bo'lgan ekan. Mana shunday bir o'lim hodisalari bo'lib ekanu, Abrapa Yusupovaning arizalari kabi noto'g'ri bo'lib qolishi kerak ekan.
Endi bu so'zlaringizni qanday qabul qilishimiz kerak? Bu rostdan ham shu vaqtgacha shu Dilnura Qodirjonova masalasida berilgan da'volarning bayonotlarining qaytib olinishimi?
Rezimizda qanday ko'rsatgan bo'lsa, shunday qabul qilaverasiz. Chunki sud shuni qabul qildimi? Sud bizning g'iribonimizda mana shunday bu to'g'ri deb olyaptimi? Bizga 2 kun oldin ezgulikni mol-mulkini musodara qilib, texnikasini bosib olib ketishgan bormi? Demak, mana uyimga kelib 50 so'mlikga tegishli mol-mulkni hozir suzib, qog'oz qilib olib ketyapsiz. Demak, to'g'ri ekan-da.
A siz o'zingiz qanday ko'rasiz? Bu to'g'rimi? Aslida ham to'g'rimi?
Bu narsaga biz o'z bahoyimiz berganmiz. Bu singari harakatlar, bu singari umuman bosqinchilik, zo'ravonlik, ezgulikni bugungi militsiya tomonidan olib borayotgan harakatlari, militsiya tomonidan olib borayotgan jinoyatlarni fosh qilganimiz uchun mana shu holatlar yuz bermoqda. Oldin ham, bundan keyin ham har qanday jinoyatchi u agarki ezgulik jamiyatini a'zolari ichida bo'lsa ham biz uni fosh qilamiz. Agar har qanday muammoni keltirsa ham, hatto hayotimizga xavf bo'lsa ham, biz bu yo'limizdan qaytmaymiz. Militsiya bizni mana shu yo'limizdan qaytarish uchun avvalambor ofisimizga bo'lgan o'g'rilikni yopishdi. Hattoki shu o'g'rilik bo'yicha bizdan olib ketgan texnik vositalarimizni qaytarib ham berishgani yo'q.
Shu Vasila opa, shuni so'ramoqchi edim. Mana bugungi jihozlar musodara qilingani haqidagi navbatdagi xabar, ezgulik idorasida biror narsa qoldimi?
Ezgulik idorasida men hattoki bugun ijrochilarga telefon qilib so'raganda, texnikalarimiz qolding, axir kompyuterlarimizni otay oldin olib ketgansiz. Endi printerni olib ketish shashamiz qolmaydi ku. Mana pardalarimizni olib keting, stullarimizni olib keting. Biz texnikalar ekan, shularni olib ketdik. Unga ham hali komissiya baholaydi, agar yetmasa qolgan pardalarimizni ham olib ketamiz deyishdi. Bu ezgulikka faoliyatiga qarshi to'sqinlik qilish. Shundan ko'ra adliya masalan ko'rib chiqsa, ezgulikni yopsa, qarab qo'ysa ana qiyinmi O'zbekistonni hukumati idoralariga karantindan qutilganlarsa-yu, lekin ular buni qilishmaydi. Qilishmaydi nega? Chunki ezgulik hukumat idorasini cho'ntagidagi bir ko'zi qarta deb bilishadi. O'zbekistonga tashqaridan kelayotgan har qanday xalqaro tashkilotlarga, har qanday bir obro'li mulozimlarga mana bizda ezgulik jamiyati ishlayapti deb ko'rsatishadi. Lekin ular ezgulik jamiyatini faollari bilan, raisi bilan ko'rsating degan talablarini turli yo'llar bilan inkor qilishadi. Nima uchun ezgulikni ushlatishdi? Nima uchun ezgulikni masalan sudga berishmaydi? Chunki ezgulik jamiyatini agar bugun yopilishi O'zbekiston uchun juda katta shov-shuvli janjallarni keltirib chiqaradi. Lekin uni faoliyatiga boshqa yo'llar bilan zarba berishga harakat qilishadi. Mana shunday harakatlarga qarshi biz 2011-yilning yanvar oyidan boshlab bir yil davomida respublikaning turli regionlarida, barcha regionlarida o'zimizning norozilik aksiyalarimizni aynan mavjud O'zbekiston qonunchiligi doirasida, xalqaro hujjatlar doirasida aksiyalarimizni ko'rsatamiz. Biz ham masalan ezgulik o'zining haq-huquqlarini himoya qilishini biz ham davlat idoralariga ko'rsatamiz.
Ezgulik jamiyati raisi Vasila Inoyatova bilan hamkasbim Barno Anvar qurgan suhbatida, demak, yuqorida tinglaganingizdek, ezgulik jamiyati 29 dekabr kuni taniqli xonanda Dilnora Qodirjonovaning sirli o'limi yuzasidan avval tarqatgan ma'lumotlariga raddiya e'lon qildi. Bu sud hukmi talablaridan biri edi. Hukmda ko'rsatilgan ikkinchi talab 50,000 so'mlik jarimani undirish doirasida esa ezgulik jamiyati hisobidagi mulk ham musodara qilindi. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yigirma to'qqizinchi dekabr kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Kenishbek Dushbayev qirg'iz rasmiylarining O'sh va Bishkekdagi portlashni uyushtirganlar va uyushtirmoqchi bo'lganlar millatchi ayirmachi guruhdir degan iddaolarni rad etuvchi bayonot bilan chiqdi. Milliy xavfsizlik xizmati rahbariga ko'ra 30 noyabrda Bishkekdagi sport saroyini portlatishni uyushtirganlikda va kuni kecha Bishkek shahar militsiyasi binosini portlatmoqchi bo'lganlikda gumonlanib qo'lga olinganlarning barchasi qirg'iz millatiga mansub shaxslardir. Bundan avvalroq qirg'iz rasmiylari milliy ayirmachi guruhni uyun voqeasidan so'ng Qirg'izistonni tark etgan o'zbek liderlari moliyalashtirayotganini ham iddao qilgan edilar. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Kenishbek Dushbayevning aytishicha, Bishkekdagi sport saroyi oldidagi portlashni uyushtirganlikda va kuni kecha poytaxt militsiyasi binosini portlatishga harakat qilganlikda ayblanib, 9 kishi qo'lga olingan, 5 kishi qidiruvga berilgan.
Bu qamalganlardan bari qirg'izlar, boshqalar jo'nda bizda operativ informatsiyalar bor.
Qo'lga olinganlarning barchasi qirg'izlardir. Qidiruvdagilar haqida ham bizda operativ ma'lumotlar bor. Bu yil yoz oyida Kavkazda Said Buryatskiy laqabi bilan tanilgan Aleksandr Tixomirov jismonan yo'q qilingan edi. u jihodchilik harakatining asosiy mafkurachilaridan biri edi. Biz qo'lga olgan odamlar ham mana shu mafkurani qabul qilishgan ekan. Bundan tashqari, bu odamlarning Qozog'istonda noqonuniy harakat yuritayotgan Islom jihodi ittifoqi bilan aloqadorligi ham aniqlandi, dedi Kenishbek Dushebayev. Aytib o'tish kerakki, bundan bir oy muqaddam Qirg'izistonda terrorchi sifatida gumonlangan 10 odam qo'lga olingan va 39 odam qidiruvga berilgan edi. Huquq-tartibot tuzilmalariga ko'ra, bu kimsalar Bishkek va O'shda jami 30dan ortiq portlashlarni rejalashtirgan edilar. O'shanda Qirg'iziston Xavfsizlik Kengashining raisi va o'sha paytda Qirg'iz hukumatida huquq-tartibot tuzilmalarini nazorat qiluvchi Azimbek Beknazarov mazkur guruhni millatchi ayirmachilar sifatida talqin etib, ularni iyun voqealaridan so'ng mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan o'zbek liderlari moliyalashtirayotganini iddao qilishgan edi.
Salahiddin va Abdurasulovga murdali ish qo'zg'algan, noshullar sirtqa yurib olib, bu harakatlarni boshlatishi mumkin.
Salahiddin va Abdurasulovga boshidanoq jinoyat ishi ochilgan. Ular hozir chet eldan turib, mana shunday harakatlarni boshlayotgan bo'lishlari mumkin, degan edi Azimbek Beknazarov. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbarining 29 dekabrdagi bayonotidan so'ng esa mazkur terrorchilik guruhlari o'zbeklar tomonidan tashkil etilayotgani va o'zbek liderlari tomonidan moliyalashtirilayotgani to'g'risidagi shubhalar asossiz ekani ma'lum bo'ldi. Ammo xavfsizlik masalalari bo'yicha tahlilchi O'rozbek Moldaliyev terrorchilikda gumonlanayotgan guruhning tashkil etilishi va faoliyat boshlashini bevosita iyun voqealari bilan bog'laydi.
Tushlikdagi jangdagi voqealarga baylanishdi jasalayotgan ish bo'lishi mumkin.
Bu yoz oylarida mamlakat janubida bo'lib o'tgan voqealar ta'sirida tashkil etilgan guruh bo'lishi ehtimol. Bu guruh O'zbekiston Islomiy harakatiga mansub bo'lishi mumkinligini ham aytishmoqda. Lekin qo'lga olinganlarning xatti-harakatlaridan kelib chiqib aytishi mumkinki, ular O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolariga o'xshamaydi. Ikkinchi taxmin esa, bu odamlarni hokimiyatdan haydalgan oila vakillari yollagan bo'lishlari ham mumkin, dedi O'rozbek Moldaliyev. Qirg'izistonda 30dan ortiq terrorchilik harakatlari sodir etilishi mumkinligi haqida huquq-tartibot tuzilmalari noyabr oyidan beri ogohlantirib keladilar. Bunga noyabr oyi o'rtalarida 10 odamning terrorchilikda ayblanib qo'lga olingani, 39 odamning qidiruvga berilgani sabab bo'lgan edi. 30 noyabr kuni Bishkekdagi sport saroyi oldida portlash sodir etilgan. 25 dekabr kuni esa Bishkek militsiyasi binosi oldida quvvati 10 kilogram trotil moddasiga teng keluvchi portlovchi moslama topilgan edi. Ayni paytda huquq-tartibot tuzilmalariga turli vaqtlarda Bishkekdagi bir qator hukumat binolariga bomba o'rnatilgani haqida ham qo'ng'iroqlar bo'lgan, ammo tekshiruvlar natijasida bu ma'lumotlar tasdiqlanmagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Muhtaram tinglovchi, hozir e'londa tinglaganingiz telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, guduq ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Biz keyinchalik o'zimiz sizga telefon qilamiz, qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Hozir esa muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Moskvada vujudga kelgan og'ir ob-havo sharoiti tufayli shahardagi xalqaro aeroportlarda aviaqatnov to'xtatilgani haqida Ozodlikning avvalgi eshitirishlari orqali xabar qilgandik. Bir necha kun oldin Rossiyaning markaziy viloyatlariga yoqqan muz yomg'iri tufayli qator viloyatlar, xususan Moskvada aviaqatnovlar bilan bog'liq vaziyat murakkabligicha qolayotgan edi. Birgina Domodedovo aeroportida 350 ta yo'nalish bo'yicha samolyotlar qatnovi kechiktirilgani xabar qilingan edi. Moskva aeroportlaridagi vaziyat Ozodlik muxlislarini ham qiziqtirishi tabiiy, chunki aksar ko'pchilikning yaqinlari Rossiyada mehnat qiladi. Shukurlarda esa Rossiyada mehnat qilayotgan minglab o'zbek mardikorlari uylariga O'zbekistonga qaytmoqda va biz shu bois ham Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bilan bog'landik. Hozir Umidbek biz bilan aloqada. Umidbek?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Rahmat. Demak, Umidbek, 29 dekabr kuni Moskva aeroportlaridagi vaziyat qanday bo'ldi?
Demak, bugun barcha aeroportlarda vaziyat 1100ga tushgani haqida xabar oldik va shuni aniqlash maqsadida men bugun Domodedovo aeroportiga vaziyatni o'z ko'zim bilan borib kuzatib keldim. Shanba yakshanba kuni siz aytganingizdek, yoqqan muz yomg'iri tufayli mana 26-27 dekabr kunlari Domodedovoda ushlab qolingan 172 reys bugun kechasi deyarli barchasi jo'natildi. Hozircha Domodedovoda 12 reys o'z navbatini kutayotganligi bizga ma'lum bo'ldi. Jumladan O'zbekistonga ketayotgan samolyotlarning hammasi axborot markazida bizga ma'lum qilishdi, barchasi jo'natildi. Jumladan mening ko'z oldimda Urganch va Oqtovga ketadigan reyslar jo'natilganligiga guvoh bo'ldim. Lekin bu to'liq barqarorlashdi deyish hozircha vaqtli menimcha. Mehribon.
Endi vujudga kelgan vaziyatda rasmiylar nima deyapti? Ularning fikri qanday bo'lyapti?
Endi rasmiylar ob-havo yomonlashayotganligi sababli mana kuni kecha Rossiya bosh prokuraturasi, transport prokuraturasi shaharning xalqaro aeroportlarida tekshiruvlarni boshlab yubordi. Masalan, Domodedovo aeroportida shu reyslarning to'xtatilayotganligi sabablarini aniqlash maqsadida boshlangan tekshiruvlar natijasida yuzasidan 14 ma'muriy ish qo'zg'atilganligi aytilmoqda. Bu tekshiruv Rossiya bosh prokurori Yuriy Chaykaning shaxsiy nazoratiga olindi va masalan, bu reyslarning to'xtatilishi borasidan Davlat Dumasi, shahar Dumasi ham o'z munosabatini bildirdi. Xususan Yabloko yetakchisi deputat Sergey Mitrofin vaqtida uchib keta olmagan barcha jabr ko'rgan yo'lovchilarga 1 million rubldan jarima to'lashni Duma muhokamasiga ham ko'tarib chiqdi bugun.
Tovon puli to'lashi.
Tovon pulni to'lashni. Va Domodedovo aeroport matbuot kotibi Yelena Galanova ham biz bilan suhbatda aeroport xodimlari hozircha 2 smenada ishlayotganligini aytgan edi.
А сейчас, когда у нас установлено электроснабжение полностью, и вчера ночью нам подключили...
Кечасы ikkinchi электр подстанция ishga tushirildi va aeroportda электр ta'minot to'liq tiklandi. Bugun ob-havo yanada yomon kelganiga qaramasdan, yakshanba, dushanba kunlari ushlab qolingan barcha samolyotlar o'z yo'nalishlari bo'yicha parvozni davom ettirmoqda. Demak, Umidbek, men tarjima qildim Yelena Galanovaning bergan intervyusini. Demak, Umidbek, bu 29 dekabr kuni Moskvada ob-havo qanday bo'ldi? Chunki hali uylariga qaytayotgan o'zbekistonliklar menimcha juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Shuning uchun Moskvadagi ob-havo baribir ular bizning tinglovchilarimiz uchun qiziq.
Shu kunlar ichida masalan Domodedovoda bildirilishlaricha 30 mingdan ziyod odam eson-omon uyiga jo'natilganligi haqida ma'lum bo'ldi. Ob-havo endi Rossiyaning markaziy qismida shu kunlarda og'irligicha qolmoqda. Mana 2 kundan beri tinimsiz qor yog'ib turibdi. Aeroport rasmiylari bu kechda reyslar to'xtatilishi ehtimoldan xoli emasligini ham aytmoqda. Qizig'i, Rossiya iqlimiga bir tomoni bor, iqlimi haroratning sovishi emas, aksincha o'tgan kunlarga o'xshab ilib ketishi xavfli. Va biz kutib turibmiz, ish qilib endi ob-havoning yaxshi bo'lishini kutib qolamiz. Nima bo'lganda ham endi yangi yilni qorsiz kutmaydigan bo'ldi o'xshaydi.
Rahmat Umidbek. Demak, biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bo'ldi. Muhtaram tinglovchi, hozir esa qisqa bir e'londan so'ng jonli muloqotimizni davom ettiramiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Demak, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kirish imkoniga egasiz. Saytimizdagi so'nggi bir yangilik, bu yangi bir video lavha qo'yildi. Bu Zulfiya sizdan najot kutmoqda deb nomlanadi. Hozir ushbu videodan audio variantini e'tiboringizga havola qilsam.
Yaqinda bir dush ko'rdim, dushimda bir
yıkılıp düşemem bir. Katta kol gelip ben yıkılgan yerimden turguzdum. Ben şu inşa azatlıktan şimdi nesinden temeltip oturuverdim, intilip oturuverdim. Şula ya şu terebleme bana indi. Ne için diyen de dünya boyunca işledi. Bir Müslüman benden rehmi geledi bana de şanım oturuverdim.
Qirg'uch yoshli Zulfiya Begaliyeva 7 yildan buyon to'shakka mixlanib qolgan. 4 muchas sog' bo'lgan Zulfiya opa hozirda 1-guruh nogironi. Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumanidan To'rtko'lga kelin bo'lib tushgan Zulfiya opa 7 yil farzand kutdi. 8-yinchi yili o'g'illik bo'ldi, ammo dardga chalindi. U yura olmay qolgach, uning eri Zulfiya opa va o'g'lidan voz kechib boshqasiga uylandi. 7 yildan beri to'shakka mixlanib qolgan Zulfiya Begaliyeva suyaklari yemirilishi bilan bog'liq dardga chalingan. Agar zudlik bilan uning oyog'i operatsiya qilinmasa, Zulfiya opaning ahvoli yanada og'irlashishi mumkin.
Bu yerimda ne bor ekan? Duz yinglangan ekan-da. Mana yana bu sonsiyakning ustunda. Shuni bula bilmagan ekan vaqtinda. Bu tuz tosha aylangan dedi. Endi shuni operatsiya ishlab, bu ya ne qo'yamiz deydi-dan? Protez. Onu ötken yıl, bir yıl oldu. Lekin müddet ötüp var yatır, tez işleş gerek dedi. Şeye giyemirili var yatır dedi de o profesörün ayetçisi boyunca. O adam ayetti. Ma fakat şu enda protezin pulunu ekkeseniz buldu. Operasyon bu yan, yani harcadan geledi onun bansın kımmat ekenmiş yani. Koyadı onun neyse protezi. Şu 2,500-3,000 dolar etrafında dedi de. Şundan keyin men yana bir yıl bo'ldi, dum ko'bardim, so'rab bormay ish kim qolmadi. Yera borsam manglayma urib yerib turibdi. Ulardan yordam bera olmaymiz, yordam bera olmaymiz. Yordam bir so'z. Dilanchilik ham ishladim. Ko'chada o'tirib. Endi o'yladim, ne bo'ladi menga? Inamining dedi, nelarni tutib eldimda o'tirdim odamlardan, menga pul tushsa ne boladı özümce. Dilencilik işlek gördüm. 4 gün çıktım dilencilike. Şunu bilediğini şu hakimiyettekiler memmesi bilediğini. Şu plakatlarını yazıp oturdum eldimde. Ey yakşıla bana yardım etinle.
Zulfiya Begaliyeva sahovat peşa insanlardan oyog'ining operatsiyasi uchun moddiy ko'mak so'raydi.
7 yildan buyon to'shakka mixlanib yotgan Zulfiya Begaliyevaga yordam qo'lini cho'zmoqchi bo'lganlar, marhamat saytimizga kiring. Ozodlik saytida Zulfiya Begaliyevaning bank rekvizitlari e'lon qilingan. Xolomoshlarda ozodlik dasturimiz davom etadi. Yana bir yil yakuniga yetar ekan, xalqaro matbuot 2010 yil davomida siyosatchi va jamoat arboblarining ham kulgi ham g'azabga sabab bo'lgan eng g'aroyib bayonotlarini yodga olmoqda. Ozodlik muxbirlari ham xalqaro maydonda ancha shov-shuvga sabab bo'lgan bunday qovun tushirishlar ro'yxatini tuzib chiqdilar.
Bu ro'yxat tepasidan AQSh tarixida misli ko'rilmagan darajadagi katta neft oqimi okeanga sizib chiqib, nafaqat Amerika, balki aksar dunyo jamoatchiligi ko'zi to'ymas neft shirkatlarini yozg'irib turgan bir paytda qovun tushirib qo'ygan British Petroleum xo'jayini Anthony Hayward bayonoti joy oldi. Dunyoda bu mashmashaning tezroq tugashini mendan-da orziqibroq kutayotgan odam yo'q. Men tezroq o'z hayotimga qaytishni istayman, dedi Meksika ko'rfaziga millionlab gallon neft yopirilib kelayotgan okean va uning sohilidagi mintaqalar hayoti katta tahdid ostida turgan bir paytda British Petroleum xo'jayini. Janob Hayward, tezroq o'z hayot tarzimga qaytishni istayman der ekan, dunyo zodagonlarining millionlab dollarlik yaxtalari poygasida o'z kemasining bellashishini tomosha qilishni nazarda tutgan ekan. Millionlar o'laman desa, bu odam kulaman deydi-ya. 2010 yilning eng katta qovun tushirishlaridan biri Britaniyaning endilikdagi sobiq bosh vaziri Gordon Brownga tegishli. Janob Brown o'zi va partiyasi taqdirini belgilovchi saylovlar arafasida aprel oyida saylovchilar bilan uchrashuvga boradi. Televizion kameralar qarshisida o'z partiyasining 65 yoshli tarafdori Brown bilan suhbat qiladi va uni sharqiy yevropalik muhojirlarning Britaniyaga tobora ko'proq kelayotgani bilan bog'liq savolga tutadi. Jonli efirda Duffy xonim savollariga diplomatik usulda javob qaytarib, u bilan xushmuomalalik bilan xayrlashgach, Brown mashinasiga yo'l oladi. Mashinaga kirar-kirmas o'z yordamchisiga
"Shouldn't never put me with that woman. It's ridiculous. She just looks off.
Bu boshqa bitgan balo bo'ldi-ku. Bu xotinni menga mutlaq ro'para qilish kerak emas edi. Bu sharmandalik. O'zining leyborist bo'lganini gapirgan bu xotin fanat. Bu rosmanasiga sharmandalik bo'ldi deya o'shqirdi. Janob Brown kostyumi yoqasida qistirilgan kichkinagina mikrofonni olib tashlashni unutgani bois yordamchiga aytilgan bu gaplarni butun Britaniya jonli efirda eshitdi. Garchi bu sharmandalikdan so'ng bosh vazir Daffi xonim uyiga borib 45 daqiqa undan kechirim so'ragan bo'lsa-da, Brown va uning partiyasi bu uyatli voqeadan so'ng o'zini o'nglay olmadi va saylovlarda yutqizdi. Erondagi yuqori maqomli ulamolardan biri hisoblanmish Hojatul Islom Kozim Siddiqiyning Tehron masjidlaridan birida qilgan va'zi millionlarning ichak uzdi kulgusiga ozuqa bo'ldi. Aprel oyida namozxonlarga pand nasihat qilgan Siddiqiy bugungi kunda juda ko'p ayollar risoladagidek kiyinmaydi. Bu esa yosh erkaklarni yo'ldan ozdirmoqda va jamiyatda buzuqlik ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Buning oqibatida esa dunyo bo'ylab zilzilalar ko'paymoqda deya va'z qildi. Bu gap matbuot yuzini ko'rar-ko'rmas amerikalik 22 yashar talaba Jen Makkreyt 26 aprelni Bubquake, so'zma-so'z tarjimasi ko'krak zilzilasi kuni deb e'lon qildi va ayollarni Eron mullasining bunday kurakda turmaydigan gapi bilan reallik o'rtasida qanday aloqa borligini sinab ko'rishga da'vat qildi. O'sha kuni Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarni 100 minglab ayollar yarim yalang'och suratlari bilan to'ldirib tashladi. Makkreyt ayollarning risoladagiday kiyinmasligi va zilzila o'rtasida qandaydir aloqa bor yo'qligini ilmiy jihatdan tekshirib, aynan 26 aprel millionlab ayollar maxsus yarim yalang'och kiyingan kunda yer yuzida odatdagidan ko'ra kamroq yer tebranishi qayd etilganini isbot qildi. Rossiya bosh vaziri Putin mahalliy avtomobillar bozorini chaqqonlashtirish ilinjida Lada Kalina nusxasidagi mashinada Sibir bo'ylab 2000 kilometrlik yo'lni bosib o'tdi. Rossiya telekanallari Putin bitta Lada bilan nihoyatda og'ir sharoitdagi yo'llardan 2000 kilometrni bosib o'tgan ekan. Bu Rossiya mashinalarining qanchalik puxta va ishonchli ekani isbotidir deya Lada reklamasini qilib turgan bir paytda havaskor yoshlar olgan video lavha ishning beliga tepdi.
Вот третья едет, ёбаная.
Mana endi uchinchisi kelyapti. Bunisi ham buzilibdi. U buning ham boshiga yetibdi. Eh, Kalina, internetda 100 minglab tomoshabinni topgan bu videolavha 2000 kilometrlik masofani Putin bir emas, kamida 3 ta yangi Lada'da bosib o'tgani, ulardan birining yuk mashinasiga ortib olib ketish darajasida ishdan chiqqanini ko'rsatdi va Putin reklamasining pachavasini chiqardi. NATOning Afg'onistondagi eng yuqori darajali noharbiy namoyandasi Mark Sedvillning BBC bolalar teleko'rsatuvida aytgan gapi ham 2010-yilning eng katta qovun tushirishlari ro'yxatiga kiritildi.
Here in Kabul and in the other big cities, actually there are very few of those bombs. The children are probably safer here than they would be in London or New York.
Kabul va boshqa yirik afg'on shaharlarida aytarlik bomba yo'q. Bu yerda bolalar London, New York, Glasgow kabi ko'plab shaharlardagi bolalarga qaraganda xavfsizroqdir. Bu yerda aksar bolalar o'z hayotini bexavotir yashamoqda, dedi NATO rasmiysi. Bu gapni janob Sedvil uyalmay netmay kuniga o'nlab bomba portlab, kuniga o'nlab bolalar harbiy amaliyotlar qurboniga aylanayotgan Kobuldan turib gapirdi. yil davomida Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi bir emas, bir necha bor qovun tushirib, matbuot va jamoatchilikni jumbushga soldi. O'zini hazil mutoyiba ustasi deb bilguvchi janob Berlusconining sentyabr oyida Adolf Gitler haqida aytgan mana bu askiyasi ko'pchilik uchun haddan oshish bo'lib tuyuldi.
Morale, dopo un po' che Hitler è morto, i suoi sostenitori vengono a sapere che è ancora vivo. Lo cercano dappertutto, lo trovano.
Gitler o'ldiga chiqarilganidan bir necha kun o'tib, uning tarafdorlari Gitlerning tirikligini bilib qolishibdi. Uni uzoq qidirishgach, tarafdorlari Gitlerni nihoyat Andes degan chekka bir qishloqdan topishibdi. Führer, Führer, siz qaytishingiz kerak. Demokratiya mag'lub bo'ldi va hamma sizni kutmoqda, deyishibdi Gitler tarafdorlari. Ular 3 kun davomida Gitlerni hokimiyatga qaytishga ko'ndirishga urinishibdi. Ammo Gitler yo'q degancha ikki oyog'ini bir etikka tiqib olibdi. Oxiri uzoq davom etgan yalinib yolvorishlardan so'ng Gitler rozi bo'libdi. Ammo debdi u, men faqat bitta shart bilan qaytaman. Bu safar men rostakamiga shayton bo'laman.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Muhtaram tinglovchi, endi esa e'tiboringizga muhojir ovozi eshitirishini havola qilamiz.
Oila tebrati shilinjida chet mamlakatlarda ishlab yurgan O'zbekistonlik mehnat muhojirlari armiyasi faqat g'isht tiruvchi, suvoqchi, bo'yoqchi, betonchi yoki ko'cha supuruvchilar, enaga farroshlar, bir so'z bilan aytganda qora ishchilardan iborat emas aftidan. So'nggi yillarda O'zbekistonlik professional vrachlar ham o'zga yurtlarda o'rnashib olishgan. Demakki, bu haqda bugun muhojir ovozi eshitirishda to'xtalamiz. Arab yarim oroldagi Yaman davlati kasalxonalarida shu kunlarda o'zbekistonlik doktorlarni, vrachlarni ko'p uchratish mumkin. Poytaxt Sana shahridagi birgina Al Amal xususiy shifoxonasida 4 nafar o'zbekistonlik vrach ishlaydi. Hakimjon aka ularning biri.
5000 ta o'zbek doktorlar bor.
Hammasi doktormi?
Hammasi doktor, medsestra. 5000 ta.
Qanday kelib qolishgan?
Kelib qolishning ikkita yo'li bor. Birinchi yo'li Toshkentdan turib, dallolga telefon qiladi bu yerda. Dallol arab, u chaqiradi. 1000 dollarga viza qiladi, 700 dollarga bilet oladi, uni chaqirib olib keladi doktorni. Viza qilib olib keladi. Undan keyin ishga joylab qo'yadi bitta banisaga, tiklini banisaga. Tushunyapsizmi? Bir oy ekoy ishlatadi, o'sha yerdagi oyligini o'ziga oladi. Ikkita oyligini o'ziga oladi. To'y 1200 dollardan 2400 dollarga o'zining yoniga oladi dallol. Kim bor qaqa borsang bor deydi. Tilni bilmaydigan boshqa xor zor bo'lib yuraveradi keyin. Yaqa banisaga boradi, bir oy ishlaydi, yaqa boradi, bir oy ishlaydi. Ana shunaqa xor zor bo'lib o'zini osib qo'yganlar nechta bitta. Qarz xuvola qilib keladi-da bu yerga.
O'zbekiston diplomi yaraydimi?
Ha?
O'zbekiston diplomi yaraydimi yaman?
Faqat Yemenda o'tadi. Faqat Yemenda O'zbekistonning diplomi o'tadi. Saudiyada, Emiratda o'tmaydi. Ikkinchisi, masalan men mashinada ishlayman, tanishlarim bor. Men chaqiraman. Men viza qilaman, men chaqiraman. Tochni bitta banisaga keladi. Qolgani o'ziga bog'liq. Agar shunday ishlab ketsa, bo'lmasa yana qaytib yuboradi. Bu yerda konkurentsiya juda katta. Meditsina juda katta biznes bu yerda. Bildingizmi? Keyin eng yomon tomoni mana 5000 ta o'zbek kelgan dedim-ku. O'shani g'ireta bir 15-20% doktor emas. Diplom sotib olgan, masalan, bozorda sotuvchilik qilgan ham deb doktorlik qilyapti. Maktabda o'qituvchilik qilgan ham deb doktorlik qilyapti. Qishloq-qishloqlarda yuribdi. Tushundingizmi? Pul to'laydi ularga. Shunday qilib, ko'pincha bizni yuzimiz yerga qarab qo'yadi. Professional doktorlar ham bor, to'g'ri doktorlar bor. Ularni arablar qattiq ushlaydi, qo'yib yubormaydi. Ketaman desa dar oyligini ko'taradi. Mana unaqa doktor emas, doktorlar ham ko'p. Menda ma'lumotlar juda qiziq ma'lumotlar bor.
Juda yaxshi ekan. O'zingiz qanday gap qo'ygansiz? O'zingiz qanaqa vrachsiz?
Men o'zim anesteziologman. Anesteziologman. Voyenniy vrach bo'lganman. Pensiyaga chiqqandan keyin buyoqqa keldim. Просто aylanishga keldim men. Men bir oyga keldim. Degandan keyin bolalar bitta tanishlarim bor edi, o'rtoqlarim keling keling dedi. Keldim. Maqsad ishlashmas edi. Keyin kelib bir kun ishlagan edim bolalar bilan birga. Xo'jayinga yoqib qoldim shekilli. Qolasan deb turib oldim. Mana 5 yildan beri shu yerdamiz-da.
Oilangiz ham shu yoningizdami?
Yo'q, oila Toshkentda.
Bu nima, o'zlarida yetishmaydimi vrachlar nimalar, mutaxassislar?
Yetishadi. Hozirgi paytda, oxirgi paytlarda ko'payib qoldi. Lekin chetelliklar ishlayotgan banisaga kasallar ko'proq keladi. Yeminliklarga ishonmaydi. Ularni ijariy doktorlar deydi. Ya'ni tijorat qiluvchi doktorlar deydi. Ular sendan pul olsa bo'ldi deydi. Oxirini bilmaydi deydi. Ruski doktorlarda haligisi bor-da, rusi dikatra deydi, hurmati bor.
Endi sizlar shu toifaga kirasizlar-da?
Rus doktorlar o'tirgan joyga ko'p keladi.
O'zingiz nima ish qilasiz endi hozir? Nima ishlar bilan band?
Men anesteziologiya reanimatsiya bo'yicha mashhur Al Amal degan gospitalda ishlayman. Narkoz beraman va og'ir kasallarga qarayman reanimatsiyada.
Yoningizda boshqa o'zbekistonliklar ham bormi?
Bor, mana yonimda o'tiribdi Ohangaronlik yigit bor, Madumar degan lor vrach, Farg'onalik Kiloverdi degan bola bor, ginekologimiz bor, Navoiydan Manzura. Hammamiz mana shu banisada ishlaymiz. Bitta banisada. Bitta banisada to'rtta bo'lgandan keyin o'zingiz ko'z oldingizga keltiravering.
Yoningizda o'zbekistonlik hamkasblaringiz bilan gaplashsak bo'ladimi?
Mana ko'rasiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yangi yillar bilan kirib kelyotgan.
Qozonmasiz. Rahmat o'zingizga ham aka. Endi yashash aka, o'ylaymanki har bir odam o'ziga bog'liq. Bu ham shu qismaki o'xshab, ozgina kelganimizdan keyin kattaga yoqib qolib, haligi balnitsaning boshliqlari bor, bittaligi mulk egasi-da bular.
Xususiymi?
O'sha foyda keltiradi. Yo'q, xususiy. O'sha mulk egasiga
yaxshi foyda keltiruvchi doktor yoqadi. Negaki, yaxshi davolaydi. Shunaqa asorat, bataratsiz davolaydi kasallarni. Kasallar bittasini tortib keladi, bittasi to'rttasini tortib keladi. Shunaqa geometrik foydagacha ko'payaveradi. Asosan bular uchun pul.
Nima ish qilasiz endi u yerda? Nima ish qilasiz hozir?
Men asosan quloq, burun, tomoq doktoriman. Lekin mana yuz jag' bo'yicha ham haligi plastik operatsiyalar qilaman.
Qayerda ishlagansiz O'zbekistonda?
O'zbekistonda Toshkent viloyatida ishlaganman. Yo'qganimga 6 yil, 7 yil bo'ldi, 6.5 yil. Har yili 2 yilda bir borib turamiz uyga. Oila bor, bo'lsa ham.
Yangi yil nishonlashadimi yo'qda?
Ha, yo'q, yangi yil birta nishonlanmaydi, lekin haligi sheriklar, firmalar haligi yil hisobini qiladi, o'sha ko'targanizlar yil hisobini qiladi faqat.
Endi o'zlaringiz yo'qda o'zbeklar mana yangi yilni kutasizlarmi yangi yilni?
Ha, albatta, albatta. Nafaqat yangi yil, O'zbekiston nima bayram bo'lsa hammasi shu tekkamiz.
Hakimjon akaning aytishicha O'zbekistonlik manaman degan doktorlar ham aynan Yamanda o'rnashmoqda.
Masalanki, juda kuchli doktorlarimiz bor. Ular kelishyapti, mana travmatolog ham bor, kandidat etnologlar. Uncha-muncha operatsiyani sindirib qo'yadi. Endi ular turlar soyasiga ko'rpacha solib yuradi, bilasizmi? U kuchli doktor. Abdurashtaka degan bir kandidat mednolog neyrokirurgimiz bor. Endi Abdurashtakaniku endi aytgan degani. Kuchli doktorlarni juda hurmat qiladi bular. Masalan, uy beradi. Masalan, menga 4 xonali uy bergan. Taizni markazida. Suvini, gazini, elektrikasini, arenda pulini hammasini mustashfat o'zi gospital to'laydi.
Endi bu Yaman davlati vrachlar, doktorlar uchun anchayin xavfliroq davlat ko'rinadi. Doktorlarni olib qochish holatlari ko'proq kuzatilgan. Sizlarga ham shunaqa bir xavf bormi? O'rlashar ekan-ku.
Endi bu ozgina bizdan sal uzoqroqda Rada degan joylarda bor, vikup olish uchun olib qochib ketadi. Bor shunaqa joylar, lekin rus doktorlariga tegingan yo'q. Nemislarda olib qochdi. O'zbek doktorlardan hech kimga olib qochmagan. Men nemislarni bilaman, xitoyliklarni bilaman. Ha, viruslar bo'lib turadi uncha-muncha. Keyin shu agnostrelni raninilar ko'p keladi. Bular hammasi avtomatda yuradi ko'chada, Kalashnikov, pistolet, kiyim rasvo bo'lsa ham Kalashnikovda yuradi. Shunaqa tomonlari bor. Alloh deydi, kasal o'lib qoladi, boshqa bo'ladi. Alloh deydi, bir xillari kasalni pulini to'laysan deydi. Doktorlarni bo'yniga pul qo'yib qo'yadi. 10 ming, 15 ming, 20 ming dollar. Bu tomonlari bor. O'ziga xos davlatda, arab davlatlarida ichida sivilizatsiyasi past davlat shu Yemen hisoblanadi. Shuning uchun Saudiya ko'pincha yordam beradi Yemenga.
Iqlim qanaqa endi? Iqlim
bu yerda 2 xil havo bor, issiq va juda issiq. Hozir issiq havo, bizda hozir 32 gradus issiq. Bir oylardan keyin, bir oy yakunlaridan keyin boshlanadi. 45, 50, 55 shu bilan shu noyabrgacha mana shunaqa. Mana hozir juma kuni biz Xintakaniga cho'milgani ketyapmiz. Bizdan 12 km mana bu. Borib cho'milib, shashliklar qilib, yeb, qaytib kelib, yangi yilni kutamiz.
Yiliga millionlab odam mo'may pul topish va yaxshi hayot elinjida chegaralar osha xorijga yo'l oladi. Bu bilan ular nafaqat yoki nafaqat o'zi yoki oilasi ravnaq uchun xizmat qilyapti, balki o'zlari kelgan mamlakat va qabul qilib oluvchi davlat iqtisodiyotini ham qo'llab-quvvatlashyapti. Xalqaro migratsiya tashkiloti vakili Jean-Philippe Chouzining aytishicha, bugungi kunda jahonda mehnat muhojirlari soni 1 milliardga yaqinlashib qolgan.
Well today if you look at the what we call the global stocks of migrants if you're looking at the
Hozir jahonda 214 million tashqi mehnat muhojiri bor va bu raqam ko'payishda davom etmoqda. Dunyoda muhojirlar soni shu zaylda ortishda davom etaversa 2050 yilga borib ular soni 400 milliondan ortib ketishi mumkin. Bunga sabab sanoat rivojlangan mamlakatlar aholisi kelasi 30 yil mobaynida 25%ga kamayishi mumkinligidir deydi Jenevadagi xalqaro migratsiya tashkiloti vakili Shouzi. Bundan tashqari mamlakat ichida harakatlanuvchi ichki muhojirlik ham borki, ular soni 700 milliondan ortadi. Hammasini qo'shib hisoblaganda bugun dunyoda muhojir ishchilar soni 1 milliard atrofida deb aytish mumkin. Ya'ni jahonda har 5 odamning biri muhojir ishchidir. Ayni paytda malakali mutaxassislarning chetga ketib qolayotgani ko'pgina rivojlanayotgan davlatlar qatori O'zbekiston uchun ham katta muammo.
You're absolutely right. Developing countries are concerned and have been concerned now for decades about what we call the brain drain, the loss of skills. In other words, skilled, qualified migrants who once they graduate in their countries of origin.
Gapingiz to'g'ri, malakali mutaxassislarning chetga ketib qolishi rivojlanayotgan mamlakatlarni ancha yillardan beri tashvishga solib keladi. Biror mutaxassis o'z mamlakatida o'sib ulg'ayib, bilim olsa, malaka oshirsa-yu, chetga ketib qolsa, lekin boshqa tomondan biror mutaxassis chetga borib ishlab, keyin o'z bilimini o'z mamlakatiga qaytib borganda ham qo'llashi mumkin. Shuning uchun migratsiya bu yuboruvchi davlatlar uchun ham qabul qilib oluvchi davlatlar uchun ham bir xil foydalidir, deydi Xalqaro migratsiya tashkiloti vakili Jean-Philippe Chauzy.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.